คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ผู้คนทั่วโลกต่างย่างเข้าสู่ปีใหม่2021ด้วยวิธีที่แตกต่างกันขณะที่บางประเทศมีการเฉลิมฉลองบางประเทศกลับต้องยกเลิกไปเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาผู้นำทั่วโลกต่างหวังว่าจะสามารถต่อสู้กับการระบาดใหญ่ได้ในปีนี้ขณะที่บางส่วนยอมรับว่าเส้นทางข้างหน้ายังคงเต็มไปด้วยความยากลำบากติดตามได้จากรายงานโดยคุณเจนิเฟอร์ลูจาก SBS News ผมตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับหลายประเทศทั่วโลกได้เฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีใหม่2021ในรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้วในขณะนี้ปีใหม่ที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานมีผู้คนนับพันออกไปชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟบริเวณท่าเรือในเมืองออคแลนด์อย่างอิสระแต่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจีนนั้นเทศกาลต่างๆได้ถูกยกเลิกปีนี้บรรยากาศวันขึ้นปีใหม่เป็นไปอย่างเงียบเหงายกเว้นในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นจุดที่พบการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาครั้งแรกของโลกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณเฉินเหม่งฝานนักเรียนชาวจีนหนึ่งในประชาชนชาวอู่ฮั่นที่ออกไปเฉลิมฉลองปีใหม่และไปชมการปล่อยลูกโป่งเช่นเดียวกับคนอื่นๆอีกจำนวนมากภายในเมืองเล่าว่า
Though everyone thinks that the first half of 2020 was terrible, if we look at the measures people took, the things people did.
แม้ทุกคนจะคิดว่าครึ่งแรกของปี2020นั้นย่ำแย่แต่ถ้าเรามองถึงสิ่งที่ผู้คนปฏิบัติมาตรการต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการแพร่ระบาดใหญ่นี้ในลักษณะที่เป็นกันเองและเป็นมิตรซึ่งตามปกติเรามักจะไม่ค่อยได้พบเห็นทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นเช่นนั้นเมื่อคิดถึงจุดนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ใจชื้นหากเรามองกลับไปในจุดนี้ก็ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แย่ขนาดนั้นคุณเฉินเหม่งฝานกล่าวการเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ในหลายเมืองทั่วโลกปีนี้ต่างเงียบเหงาซึ่งรวมถึงในทวีปยุโรปซึ่งการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนากำลังถูกซ้ำเติมจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แพร่ระบาดได้เร็วกว่าเดิมทำให้หลายประเทศในยุโรปต้องอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ข้ามปีมีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลาดตระเวนบนท้องถนนในประเทศฝรั่งเศสเยอรมนีและในอังกฤษส่วนที่สหรัฐปีนี้หลายเมืองยกเลิกการแสดงพลุดอกไม้ไฟแม้ที่จัตุรัสไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์กจะยังคงปล่อยลูกบอลเวลาลงจากยอดเสาเช่นเดิมในเวลาเที่ยงคืนแต่บริเวณจัตุรัสได้ปิดไม่ให้ผู้คนเข้าชมยกเว้นคนทำงานที่มีความจำเป็นที่ได้รับเชิญเท่านั้นนายแมตต์วอชเนียกประชาชนท้องถิ่นตัดสินใจที่จะเดินทางไปที่จัตุรัสไทม์สแควร์ตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อต้องการเป็นส่วนหนึ่งในเวลาสำคัญของปีเช่นเดียวกับที่เขาเคยทำตลอดมาแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังเขาเล่าว่า
It's actually sad to see it in such a big distress but I wanted to be here because it was my tradition
มันเป็นเรื่องเศร้าที่ต้องพบกับเรื่องผิดหวังแต่ผมต้องการมาที่นี่เพราะมันเป็นธรรมเนียมผมมาที่นี่มาหลายปีแล้วและมาที่นี่ตลอดบางครั้งก็มีผู้คนมากมายแต่ตอนนี้ทุกสิ่งแตกต่างมันรู้สึกแตกต่างไปจากเดิมคุณวอชเนียกล่าวผู้นำทั่วโลกต่างกล่าวสุนทรพจน์เพื่อส่งสารแสดงความหวังขณะเดียวกันก็ได้ยอมรับถึงความท้าทายของสถานการณ์นี้โดยที่ประเทศเยอรมนีนางอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อประชาชนซึ่งคาดว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหลังเธอได้ประกาศว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้าซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นางแมเคิลยอมรับว่าปี2020นั้นเป็นปีที่ยากลำบากที่สุดในการดำรงตำแหน่งผู้นำของเธอขณะเดียวกันก็ยังคงมีความหวังเกี่ยวกับโครงการวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของเยอรมนีเธอกล่าวว่า
I don't think I'm exaggerating when I say that never in the last 15 years have all of us found the old years so difficult. And never have we
ดิฉันคิดว่าคงไม่ได้กล่าวอ้างเกินจริงถ้าจะบอกว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยคิดว่าปีเก่าที่ผ่านมานั้นยากลำบากและไม่เคยเฝ้ารอความหวังในปีใหม่มากขนาดนี้ท่ามกลางความกังวลของเราทุกคนและความเคลือบแคลงสงสัยสำหรับบางส่วนแต่อย่างไรก็ตามดิฉันขอให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความมั่นใจและขอให้พระเจ้าคุ้มครองในปี2021ที่กำลังจะมาถึงนางแมคโคกล่าวส่วนที่ประเทศจีนได้มีการอนุมัติวัคซีนต้านไวรัสโคโรนาเป็นครั้งแรกสำหรับประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทซีโนฟาร์มซึ่งเป็นบริษัทเวชภัณฑ์ของรัฐบาลจีนโดยวัคซีนดังกล่าวได้รับการอนุมัติแบบมีเงื่อนไขหลังจากที่วัคซีนชนิดอื่นๆก่อนหน้านี้ได้รับอนุมัติให้ใช้ได้เป็นการฉุกเฉินกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีนหรือ CNBG ซึ่งเป็นสาขาของบริษัทซีโนฟาร์มกล่าวว่าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการต่อต้านเชื้อไวรัสโคโรนาเกือบ 80% แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลรายละเอียดของวัคซีนชนิดนี้ยังคงอยู่ในระหว่างรอการเปิดเผยนายอู่หยงหลินประธานบริหารของกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติจีนหรือ CNBG กล่าวว่าวัคซีนชนิดดังกล่าวได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยเขากล่าวว่า
The outcome currently is beyond expectations. The safety and efficacy index surpassed the standards from the World Health Organization.
ผลลัพธ์ของการทดลองวัคซีนชนิดดังกล่าวนั้นเกินความคาดหมายความปลอดภัยและดัชนีประสิทธิภาพของวัคซีนนี้สูงกว่ามาตรฐานในการนำวัคซีนเข้าสู่ตลาดที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกและข้อกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนนำวัคซีนเข้าสู่ตลาดในจีนมันจะช่วยปกป้องผู้คนได้เป็นจำนวนมากนายอู่หยงหลินกล่าวขณะที่ผู้สูงอายุจำนวนหนึ่งในเกาหลีใต้ซึ่งติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ถูกย้ายจากสถานดูแลผู้สูงอายุไปรับการดูแลในโรงพยาบาลหลังนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้ถูกกล่าวหาว่าเป็นต้นตอของการเสียชีวิตจำนวนมากในสถานดูแลผู้สูงอายุศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีใต้หรือ KDCA ได้รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา40รายเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาโดยร้อยละ70ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นผู้เข้ารับการดูแลในสถานดูแลผู้สูงอายุนางจอนอึนคยองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีใต้หรือ KDCA ได้ขอให้มีการจัดการที่ดีขึ้นในสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงเช่นสถานดูแลผู้สูงอายุโรงพยาบาลทัณฑสถานและโรงพยาบาลจิตเวชเธอกล่าวว่า
The third wave of the pandemic is ongoing and has posed many challenges and problems on quarantine measures
การแพร่ระบาดใหญ่ระลอก3กำลังเกิดขึ้นและได้สร้างความเสียหายและปัญหาในมาตรการกักโรคเป็นอย่างมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันมันจึงมีความจำเป็นที่จะมีการขยายจำนวนเตียงในโรงพยาบาลการสืบสวนด้านระบาดวิทยารวมถึงความสามารถในการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดนางจองอึนคยองกล่าวคุณสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขภาพที่มีผลบังคับใช้ในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในภาษาของคุณได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/coronavirus ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณเจนนิเฟอร์ลูจาก SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยตินรวัตรบัญญัติ SBS ไทย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook